9:31 minūte. Viens liels un skanīgs labrīt no tevis, lūdzu.
Labrīt, radio skoto klausītāji visā Latvijā un visā pasaulē.
Droši var minēt, kas pie mums ir atnācis. 272-88-55. Labrīt, vēlreiz. Daži uzminēja, daži saka, ka Inters Būsuls. Sveiks, Inter.
Sveiks, labrīt.
Bet īstenībā tevi sauc Dons, vai ne? Un tu esi atnesis mums jaunu dziesmu.
Jā. Liels prieks, ka uzaicinājāt.
Ne jau šā kārtā šo dziesmu nospēlēju jau pagājušā dienā, piedod.
Ļoti.
Visi zina, ka viņa forša.
Paldies. Tālāk. Paldies.
Kā tu raksti, tad piedziedājums un bekvokāli esot iedziedāti.
Malms hoteļa istabiņā.
Tev tik vienkārši studija, ka var paņemt līdzi.
Bet tagad jau ir tās mazās portatīvās studijas, ka tu jau vari katrā stūrītī uztaisīt to un rakstīt iekšā un pēc tam apstrādāt. Tā kā...
Maza pultiņa un liels mikrofons.
Tieši tā arī bija, jā. Liels mikrofons un maza pultiņa.
Ja austrazās par to, ka lidostā to mikrofonu neatņemt, jo kas to zina pēc
kādās? Jā, bet tur tik sarunāts, ka pieved to mikrofonu klāt, tur attiecīgi.
Tas bija Malmas mikrofons.
Tas bija Malmas mikrofons, jā.
Viss sanāca, izdevās?
Viss, programma minimums izpildīts. Tā kā nolauzām šo te neveikšanu sēriju un... Nu, tagad jau...
Dziesma sauc Sāp. Cik saprotu, viņa būs arī jaunajā albumā, ja?
Jā, jaunais albums būs 1. Augustā ārā un vēl pēdējās 6 dienas ir atlikuši, ko pastrādāt, un tad jau nodod visu materiālu. 1. augusts būs albums laiks, būs gaisā.
Un tad cilvēkiem būs 2 nedēļas, ko iemācīties tās dziesmas visas pēc kārtas, ja?
Apmēram, jā. Un tā tiksimies koncertā un dziedāsim kopā, jā.
Šī dziesma ir kura no cik dziesmu un cik tev albumā būs dziesma?
Albumā būs 10 dziesmas, un šī ir 4. dziesma no albuma, vai 3. Man jau viss ir.
4. vai 3. tad sāpes ir pa vidu un kulminācija pēc tam, jā?
Sāpes pa vidu un prieks beigās, jā.
Beigās būs prieks?
Beigās prieks.
Un ir laiks 2 nedēļas to visu iemācīties. Tagad klausamies dziesmu, pēc tam vēl pāris jautājumu. Labrīt, šis ir Radio Skonto studijas arī. Kārlis Malkovs un dziedātājs Dons. Dons un Sāp.
Vai tu vēl esi šeit? Vai sen jau esi tālumā, vai atgriezties man ļauts, vai palikšu es nepiekļauts. Kam tika vairāk domas vēl staigā, kāpēc nekad nepietiek? Ko varu gaidīt, zibeņu svaidīt, patiesība runāt liek? Sēšana zelts un runāšana brīvība, vai labajam ir balss un vārdam vēl ir vērtība. Kam tika vairāk domas vēl staigā, kāpēc nekad nepietiek? Ko varu gaidīt, zibeņu svaidīt, patiesība runāt liek?
Tu atzīt, ka tev joprojām sāp.
dziesma tomēr ir par šķiršanos, Dan, vai ne?
Nu, cerība vienmēr paliek, un bet jā, nu,
bet tev jau
par savstarpējo cilvēku attiecībām, jau par ko tu citu dziedāt, jo, nu, tas ir tas, kas man vienmēr ir paticis visvairāk.
Iemīlēšanās attiecības sākums, ilūzijas, kas laiku zūd,
jā,
tā teikt. Šī dziesma koncertā būs?
Būs, noteikti būs, jā, protams, un ne tikai šī dziesma, arī ja es būtu vējš, būs.
Es būtu vējš, un kur būs visvecākā dziesma?
Visvec, nu tad droši vien, kad ja es būtu vējš, tā ir tā pirmā dziesma, ko es uzrakstīju, tā kā, nu, jā.
Kāds viesu mākslinieks tev ir padomā?
Jā, nu būs daži viesi arī, protams, nu, sadarbības tās, kuras ir bijušas pirms tam.
Un, kāds slepenais iznāciens.
Būs arī kāds slepenais iznāciens. Jā, tas jāpatur. Nu, ja es atklāšu visu kādu, tad jau tad nebūs interesanti.
Ne, nu, gaņāk, ka tu noteikti atnāks vēlreiz pie mums.
Noteikti, augusta pašā sākumā.
Jo koncerts ir augusta vidū.
Ja, koncerts ir augusta vidū, jā.
Labi, klausamies dziesmas, mācamies no galvas, lai koncertā viss ir labi, lai mākslinieks atpūtinātu elpu, kamēr mēs dziedam, un viss būs labi.
Jā? Jā, paldies.
Tiekamies, viss citā reizē. Paldies.